galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa axad 8da bisha September sanadka 2019. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab iyo Caashi Ibraahim Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah shir ku saabsan teknolojiyadda casriga ah iyo Somaliland.
Sektor kasta maanta, hadduu yahay caafimaad, hadduu yahay banking iyo sida lacagaha dunidu isu gaarsiiso, hadduu yahay sida warka la isu gaarsiiyo, hadduu yahay caafimaadka iyo runtii waxbarashada, beeraha, xataa ay tahay mishiinada qalliinka maanta qofka bukaanka ah dhakhtarku ku sameynayo wuxuu u baahan yahay software uu runtii ku shaqeeyo.
Waxaa kaloon idin haynaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo shaaciyey inuu baajiyey shir qarsoodi ah oo Camp David uu kula yeelan lahaa ururka Taalibaan.
Trump oo aan la soconno maaragtay inuu inta badan yahay mid sheegta inuu ku wanaagsan yahay dhinaca negotiationka iyo wadahadallada aanu si sahlan uga tanaasulayn, laakiin ay kana tahay cadaadis uu qaalibaanka ku saarayo maadaama ay dagaal iyo maaragtay weerar ugu dhigsii wadaan wadahadalladii oo socda.
Xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Duufaanta Dorian ayaa waxaa la rajaynayaa in ay ka gudubto amaba ay u dhacdo gobolka ku yaalla dalka Canada ee Newfoundland iyo Labrador axadan maanta, kadibna ay gasho waqooyiga Atlantiga. Dorian ayaa lagu wadaa inay awooddeeda daciifiso amaba ay hoos u dhigto xoogga duufaanta axadan, sida laga soo xigtay xarunta duufaanada qaranka. Saraakiisha waa shirkadda korontada ee Nova Scotia ayaa waxa ay sheegtay una sheegtay wakaaladda wararka Associated Press in 300,000 oo macaamiil ah oo degan deegaanka la yiraahdo Halifax oo ay dadkeedu dhan yihiin 400,000 ay korontadii ka tagtay maalintii Sabtida ee shalay.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay inuu baajiyey kulan qarsoodi ah oo lagu waday inuu axadda maanta ah xarunta Camp David ee gobolka Maryland uu kula yeesho madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ururka Taalibaan. Qoraalo taxna oo uu xalay ku faafiyey madaxweyne Trump bartiisa Twitterka ayuu ku sheegay inuu markiiba go'aansaday inuu hakiyo kulanka maanta ka dhici lahaa gobolka Maryland kadib markii ay Taalibaan sheegatay inay iyaga ka dambeeyeen qarax lagu dilay 12 qof oo uu ku jiray askari Mareykan ah kaasoo ka dhacay magaalada Kabul. Trump ayaa yiri haddii aysan ogolaan karin xabad joojinta inta lagu guda jiro inay xabadda joojiyaan muhiim ma aha islamarkaana ay dileen aan ku celiyo halkaas. Trump ayaa yiri haddii aysan ogolaan karin xabad joojin inta lagu guda jiro wadahadallada nabadeed ee muhiimka ah islamarkaana ay dileen 12 qof oo aanan waxba galabsan marka ma lahan awood ay nagula gaaraan heshiis miridhal ah. Dhanka kale maanta ayaa laga soo saaray xafiiska madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa lagu sheegay in kaaliyaha kaliya heshiis dhab ah oo ka hana qaada Afghanistan uu dhici doono marka ay Taalibaan joojiso weerarada islamarkaana ay wadahadallo toos ah la galaan.
Sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga talada haya ee Conservative-ka ee dalka Britain ayaa is-caysishay iyadoo sababtana ku sheegtay inaanay u malaynaynin in ra'iisul wasaaraha ay dhab ka tahay sameynta heshiiska ka bixitaanka midowga Yurub. Xogayaha shaqada iyo howlgabka Amber Rudd ayaa sheegtay galabnimadii Sabtida in Boris Johnson uusan ka shaqaynaynin inuu xaqiijiyo heshiiska ka bixitaanka Yurub. Ma jiro wax caddayn ah oo ku saabsan heshiis, ayay tiri Rudd. Ma jiraan wax wadahadallo rasmi ah oo dhacaya. Xogayaha arrimaha gudaha Sajid Javis ayaa waxa uu sheegay xaddan maanta ah in dowladdu ay wax u dhameyso awood kasta oo la doonayo in heshiis lagu gaaro.
dibad baxayaasha Hong Kong ee u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ayaa fariin u diray qunsuliyadda Mareykanka ee Hong Kong. Axadda maanta ah, banaanbaxayaasha oo isugu soo ururay banaanka hore ee qunsuliyadda Mareykanka ayaa isku dayaya inay sare u qaadaan cadaadis caalami ah oo ka dhan ah xukuumadda Beijing kadib saddex bilood oo dibadbaxyo xoog leh oo mararka qaarkoodna rabshado dhaliya ay ka socdeen Hong Kong. Dad aad u tiro badan oo qaarkood lulayay calanka Mareykanka oo isugu soo ururay agagaarka qunsuliyadda Mareykanka ee Hong Kong ayaa Washington ugu baaqay in cadaadis caalami ah ay saarto xukuumadda Beijing si ay u ogolaato dalabyadooda iyo in aqalka Kongreska uu meel mariyo sharci dhowaan la soo jeediyo oo lagu taageerayo banaanbaxayaasha Hong Kong. Malaayiin dad ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka Hong Kong 14-kii toddobaad ee lasoo dhaafay, taas oo noqotay dhibaatadii ugu weyneed ee soo wajahda maamulka Shiinaha tan iyo intii gacankuhaynta magaaladaasi lagala wareegay dowladda Britain sanadkii 1979.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa xalay waxa uu shaaciyey inuu qorsheynayay inuu maanta xarunta Camp David ee ay ku nastaan madaxweynayaasha dalka Mareykanka uu ku qaabilo madaxweynaha Afghanistan iyo erga ka socota ururka Taliban. Trump ayaa sheegay inuu hadda kulankaasi joojiyey sababtoo ah markii ay soo baxday in Taliban-ku ay sheegteen mas-uuliyadda qarax toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Kabul ee dadka ku dhintayna uu ka mid ahaa askari u dhashay dalkan Mareykanka. Trump ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu hakiyey wadahadaladii xal u helidda waddanka Afghanistan lala wadaya Taliban. Haddaba Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warkan ku saabsan Afghanistan waxa uu ka wareystay Cabdi Fataax Maxamed Muuse oo arrimaha qaaradda Aasiya aqoon u leh kuna sugan dalka Malaysia. Ugu horreyntiina waxa uu ka jawaabayaa su'aal ku saabsan heerka ay soo ama heerarka ay soo mareen wadahadalada Mareykanka iyo Taliban.
Runtii wadahadalan oo maaragtay si markii hore kabow ku bilaabmay waxa ay maaragtay soo socdeen muddo, waxaanay badidoodu soo bilaabmeen 2018 lasoo dhaafay hore bishii February, xilligaas oo dowladda maaragtay wadanka Afghanistan oo maaragtay hogaaminayo madaxweyne Ashraf Ghani uu lafahantiisu doonayay in khilaafkan muddada dheer soo socday ee dhibaatada ugu weyn ee baaxadda leh shacabka soo gaarsiiyey xal loogu gaari lahaa. Waxaa taa ku xigtay in Mareykanku ay si rasmiya u fureen wadahadallo ay doonayeen in maaragtay Taalibaanka ay wadahadallo kula furaan, taasoo ay doonayaan in dagaalkan muddada dheer ee 12 sano ku dhow soo socday sidii xal loogu gaari lahaa. Taalibaanku waxa ay deganaayeen oo xarun u ahayd wadankan Qatar, halkaas oo maaragtay mas-uuliyiinta Mareykanku ay markasta ay kula kulmayeen. Waxaan guud ahaan dhihi karnaa wadahadallada oo wajiyo badan soo yeesay haddana waxay ahaayeen kuwo dowladda dhinaca maaragtay Afghanistan aanay si rasmiya ugu faraxsanayn sida ama qaabka ay wax u socdaan, laakiin guud ahaan xilli fiican maaragtay iyo waqti wanaagsan bay soo qaateen. Waxaana dhihi karnaa waxay u dhoweyd in maaragtay rajo wanaagsan wadahadaladaas laga gaaro haddiiba uu dhici lahaa kulankii maaragtay u dambeeyey ee Camp David loogu ballansanaa, taasoo dowladda Afghanistan lafteedu ay dhinac ka ahayd laakiin markii dambe burburay kadib markii maaragtay sida Mareykanku ay sheegayaan Taalibaanku maaragtay ay wadahadaladaas maaragtay ixtiraami waayeen.
Waan gartay muddada uu soo socday wadahadalku ma jiray heshiis xabo joojineed oo odhanaya Taalibaan yeena meel hebel weerarin amaba Mareykanku yaanu Taalibaan weerarin?
Guud ahaantii ma aysan jirin wax heshiis rasmi ah oo labada dhinac u dhexeeyey oo qeexayay in maaragtay xabo joojin la sameeyo rasmi. Marka laga yimaado in maaragtay sanadkii 2018-kii ay dowladda uu madaxweyne Ghani hogaamiyo iyo Taalibaanku si iskooda maaragtay xilli maaragtay kooban ay ku heshiiyeen in la joojiyo maaragtay dagaalada oo maaragtay ceasefire la sameeyo xilligaas ku aadanay xilliga ciidka. Marka intaa laga yimaado, markasta waxay u muuqanaysay in Taalibaanku ay doonayaan maadaama wadahadalo ay socdaan in dhinaca dowladda ay ku cadaadiyaan in maaragtay Taalibaanku ay dhul badan oo xoog leh sii qabsadaan si wadahadaladu ay awood ugu yeeshaan dhinaca Afghanistan, dhinaca maaragtay Taalibaanku, oo ay ku doodaan yidhaahdaan waxaanu gacanta ku haynaa maaragtay qeybo badan oo dalka ka mid ah taasina ay u saamaxdo in maaragtay ka qayb qaadashada mustaqbalka ee siyaasadda waddanku awood ay u siiso Taliban-ka.
Waan garta wad yar xustay in xukuumadda madaxweyne Ashraf Ghani ayna ku faraxsanayn sida xusuudaan. Waxa la xusay in shirkii ka dhici lahaa Camp David isniintan oo madaxweynuhu qayb ka ahaa, bal si guud waxaad u faahfaahisaa mowqifka ama badareenka dowladda ee wadahadalada u socday Mareykanka iyo Taliban ugu socday dalka Qatar?
Maantii July 2018-kii waxay ahayd markii labaad oo maaragtay Mareykanka iyo Taliban-ku ay Qatar ku kulmaan. Kulankaas oo maaragtay Mareykanka iyo Taliban-ka u dhexeeyay laguma casuumin oo qayb kama uusan ahayn madaxweyne maaragtay Ashraf Ghani. Taasi waxay xoogaa xurguf ka dhalisay Mareykanka iyo dowladda Afghanistan dhexdeeda. Waxay u arkayeen dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Ghani in Mareykanku ay awood dheeraada siinayaan dhinaca maaragtay Taliban-ka. Taliban-ku waxa ay dhinacooda ka sheegeen oo ay si dadban iyo si qeexanba u sheegeen in aanay doonayn inay wadahadal toosa la furaan dowladda uu maaragtay hogaaminayo madaxweyne Ghani, maadaama ay ku eedeynayeen inay tahay dowlad maaragtay puppet ah ama maaragtay dowlad maaragtay u shaqeynaysa danaha reer galbeedka, gaar ahaan Mareykanka. Marka wadahadaladan marka aan eegno sida October maaragtay October oo kale 2018-kii wadahadaladii maaragtay Mareykanka iyo maaragtay iyo Taliban-ka u dhexeeyey oo uu hogaaminayay oo qeyb weyna u kala ahaa ninka la yiraahdo Zalmi Khalilzad oo maaragtay hadda madaxweyne Trump u qaabilsan wadahadaladan iminka socda Qatar ka dhacay, dowladda maaragtay uu madaxweyne Ghani hogaaminayo laguma soo darin. Marka taas waxaa moodaa dhinaca Mareykanku inaanay doonayn in ay wadahadaladu burburaan, sababtoo ah waxay u arkayaan haddiiba dowladdu ay qeyb weyn ka qaadato in Taliban-ku maaragtay ay wadahadalada si uga fogaanayaan oo ay diidan yihiin. Marka hadda marka la fiiriyo February 2019-kii oo kale, waxaa yana jiray wadahadalo kale oo tan maaragtay barbar socday oo ka dhacay maaragtay Moscow oo maaragtay ay qeyb ka ahaayeen Taliban-ka iyo madaxweynihii hore ee waddankaas maaragtay Afghanistan Hamid Karzai iyo maaragtay xubno kale oo maaragtay dhinaca bulshada ka tirsan. Taas qubdeedu ma ay muujin in dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Ghani ay maaragtay ay ku yeeshaan dhaqdhaqaaq siyaasadeed ama ay qeyb ka noqdaan wadahadalada. Taas waxay marka dhalisay in wadahadalada oo socday oo maaragtay si qabow kusoo bilaabmay Mareykankuna uu si toosa iyo si dadbanba ula dhiilgareynayay dhinacan Taliban-ka, in ay shaki dhexda maaragtay ay ka dhex dhalisay Mareykanka iyo dowladda Afghanistan. Laakiin markii uu dambeeyey hadda wadahadalada loo ballansanaa oo ka dhacayay meeshaan la yiraahdo Camp David oo waddanka Mareykanka ah, waxaa moodaa Mareykanku inuu garowsaday in maadaama dowladda la aqoonsan yahay ee Afghanistan ka jirta ay tahay dowlad maaragtay ay tahay in la ixtiraamo, in maaragtay siyaasadda ay qeyb ku noqoto, in ay maaragtay wadahadaladaasi kusoo biiraan oo maaragtay ay noqdaan garab maaragtay ka mid ah garabada maaragtay wadahadalada qeybta ka ah.
Waan gartay si guud adoo eegaya dareenka dadka reer Asia ama Afghanistan si gaara fariintan madaxweyne Trump uu soo diray ee odhanayo waan ku kansalay kulankii ka dhici lahaa Camp David, sidee looga arkay? Ma wax burburay baa loo arkaa mise in weli rajo jirto?
Ru'aantii marka dhinac laga eego, waxaad moodaa in maaragtay wadahadaladani ay muhiimad weyn lahaayeen oo ay gobolka u lahaayeen maaragtay marka la eego dhinaca maaragtay dhaqdhaqaaqa ay maaragtay Taliban-ku ka wadeen dhinaca Pakistan, Afghanistan dhibaatooyinka faraha badan ee baaxadda leh ee ka jira, dadka aadka u faraha badan ee ku dhintay ee gaaraya ku dhawaad 150,000 kun oo qof ilaa intii maaragtay dagaaladan ay socdeen laga soo bilaabo 2011-kii. Marka in wadahadaladu ay xilligan ay ka kansalmaan dhinaca Mareykanka, waxaa moodaa dadyooga dhinaca nabadda maaragtay u daloola ama daneeyaaba ay leeyihin waxa ay dhabarjab ku tahay wadahadalkii soo socday. Laakiin waxaynan maaragtay ka boodi karin oo ay tahay in la xuso in Donald Trump oo aan la soconno maaragtay inuu inta badan uu yahay nin sheegta inuu ku wanaagsan yahay dhinaca negotiationka iyo wadahadalada aanu si sahlan ugu tanaasulayn, laakiin ay tani tahay cadaadis uu Taliban-ka ku saarayo maadaama ay dagaal iyo maaragtay weeraro uli sii wadaan wadahadalada iyo socda. Laakiin ay suurtagal tahay in dib maaragtay wadahadaladu ay ka furmaan ama maaragtay ay dib uga soo laabtaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdifataax Maxamed Muuse oo arrimaha qaaradda Afrika aqoon u leh, waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay isaga oo jooga dalka Maleysiya, Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo Washington jooga.
markana magaalada Harare, kooxda kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa goor dhaweyd gaartay magaalada Harare ee dalka Zimbabwe, halkaas oo maalinta talaadada ah ay kula ciyaari doonaan xulka Zimbabwe oo ay ka soo badiyeen is-araggii hore ee isreebreebka koobka adduunka oo ka dhacay dalka Djibouti. Waxayna u tartamayaan ama isreebreebkani uu yahay koobka adduunka ee sanadka 2022. Haddaba gudoomiyaha wafdiga xulka qaranka Soomaaliya Cabdisamad Sheekh Maxamed ayaan qadka telefoonka kula xiriiray, waxaana weydiiyey goorta ay gaareen magaalada Harare.
Horta magaaladan la yiraahdo Harare Zimbabwe hadda ma soo galnay, laakiin safarkan wuxuu ahaa safar aan ku jirnay qiyaastii 2 week oo aan kasoo bilownay wadanka aynu walaalahanahay Djibouti oo annaga hooyageyga ah. Ciyaartii horaa marka xagga nooga dhacday oo aanu ku ciyaarnay kula ciyaarnay Zimbabwe, marka waxaanu soo safarnay shalay, xalay waxaanu hoyanay Addis saakan kasoo kalahnay. Marka wuxuu ahaa runtii safar dheer oo daal badan ayuu ahaa. Hadda alxamdulilah si nabadaanu ku nimid magaalada Harare.
Cabdisamad, sida uu qorshuhu ahaa xulka Zimbabwe inaad maanta la ciyaartaan oo axada ayaa la sii shaaciyey, marka maxaa dib u dhigay ayaad isleedahay oo ciyaarta hakadka geliyey?
Waxaa dib u dhigay labada ciyaarood iyo meelaha laga kala safrayo ayaa aada u kala fogaa. Waxay ciyaartu ku qorneyd maanta 8:00, annaguna hadda ayaanu soo galnay magaalada Harare. Marka xalayna waxaanu transit ku ahayn saan kuu sheegay meesha la yidhaahdo Addis. So xiriirka kubadda cagta isagoo arintaas ay u sii muuqatay daalka yaa wuxuu negotiation ama wadahadal uu la sameeyey xiriirka kubadda cagta ee Zimbabwe. Marka ilaa FIFA waraaqo ayaa la soo gaarsaday oo labada maalinba uu ka shaqeynayay gudoomiyaha Cabdiqani. Marka waxaa noo suurta gashay in ciyaarta aanu dib ugu dhigno 10-ka bisha si labadii kooxood oo wada nastay ay u ciyaaraan ciyaar wanaagsan.
Waa gartay, marka 10-ka bisha hal maalin oo kaliya ayaa ka dhiman, ma idinku filan tahay inaad ku diyaar garowdaan intaas muddada la eg iyo sidoo kale aad kula qabsataan cimilada dalka Zimbabwe?
Aad baad u mahadsan tahay. Kooxda runtii aad bay markii horeba u diyaarsanayd oo cimilo middan ka dhib badan oo ah midda Djibouti oo maalintii hadda la ciyaarayayba ay ahayd 42-45 degrees u dhexaysay. Marka hadda markaan halkan soo galnayna waxaa noo muuqata yani cimilo aada u fiican. Tiimkana waa diyaarsanahay, wax dhiba naguma hayo, fursadna waa la noo siiyey labada tiimba in bisha 10-keeda laga dhiga. Marka waxba dhib badan naguma yeelanayso insha allahu tacaala.
Maadaama aad guul soo gaarteen, hadda maxaad rajaynaysaan lugta labaad kulankan?
Insha allahu tacaala rajo kaliya ma aha, waa badinaynaa. Maxaa dhacay, kooxdan waa koox ishaysata moraal leh, waana soo aragnay awooddoodana waan soo aragnay. Ciyaartii aanu kula ciyaarnay Djibouti oo aan dhihi karo arbitrayaashii hayay waxay ahayd annaga inaan favor u ahaano home ahaan, laakiin kooxdu waxay leedahay already waxay soo ciyaartay ciyaar away oo kale ah sida ay noola dhaqmeen garsoorayaasha. Marka dhib badan naguma hayso insha allahu tacaala. Waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa 100% inay kooxdani awood leedahay aynu u soo gudbi doonto stage-ka kooxaha ay soo gudbi doonto insha allahu tacaala.
Saxaafadda caalamka xulka xidigaha badweynta ee Soomaaliya waxay u adeegsadaan erayga homeless ama gurilaawe. Marka idinka sideed u aragtaan maadaama aad gudihii ku ciyaari karin maalmahanna aada wax looga qorayay arrinkaas, sidee idin saamaysay?
Yani markaan arkay waa qoslaa. Soomaaliya dhan baa marba magac baa loo bixiyaa, mar waxay inoo bixiyaan maaskay burcad badeed piracies. Hadda markay arkeen kooxdeenu inay awood leedahayna waxay u bixiyeen homeless. Waxaas marka ciyaartoydu dalka ma laha, dadka caadiga maqlaya iyagu shuquba kuma ay lahaa, iyaga waxaa u muuqda ciyaartaasaa u muuqata, umana aragna wax maaragtay wax muhiima. Waxyaaba badan oo ka tira badan baa yaa loogu yeeri jiray dadka Soomaalida weliba marka ay guusha gaarayaan. Marka dhibaato naguma hayso anagu, annagaaba ka guriya badan ummadaha kale. Maxaa dhacay Djibouti waa gurigeenii, Muqdisho waa gurigeenii oo caasimad ah. Marka hadday iyagu leeyihiin hal guri keliya ama hal caasimad, innagu waxaynu leenahay Soomaalidu caasimadooda badan ayaynu leenahay. Marka taa uma aragno, maaragtay dhacayd baanu aragnaa. Waxaa
aad buu u mahadsan yahay cabdisamad sheekh maxamed oo ah madaxa guddiga hogaaminaya xulka kubadda cagta ee soomaaliya ama xidigaha badweynta isagoo ku sugan magaalada hareere ayuu qadka telefoonka iigu warramayey.
Markale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan, waxaa magaalada Hargeysa lagu qabtay shir lagu qiimeynayo sidii ay hay'adaha dawladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ka shaqeeya arrimaha tiknoolajiyada ay isaga kaashan lahaayeen adeegsiga haboon ee isgaarsiinta casriga ah. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Shirkan ayaa ujeedadiisu ay tahay sidii ay bulshada qaybaheeda kala duwani uga wada faa'iidaysan lahaayeen sida ugu haboon ee loo isticmaali karo ama looga faa'iidaysan karo isticmaalka tiknoolajiyada casriga ah ee maanta dunidu ay u adeegsato nolosha qaybaheeda kala duwan. Waxaan la kulmay qaar ka mid ah shirkadaha iyagu soo saara softwareada islamarkaana cilmi ahaan u darsay siyaabaha nolosha casriga ah loogu dabaqi karo ka faa'iidaysi haboon oo loo isticmaalayo ama iyada oo la adeegsanayo aaladaha kala duwan ee tiknoolajiyada.
Magacaygu waa Khaalid Maxamed Sheekh, waxaan ka socdaa shirkada GTS Global Tech Solutions oo nahay CEO-eeda. Annagu shirkad ahaan qaybtan kaga jirna waxa weeye sameynta software-rada iyo mobile apps-ka oo runtii sector kasta maanta haduu yahay caafimaad, haduu yahay banking iyo sida lacagaha dunidu isku gaarsiiso, haduu yahay sida warka la isku gaarsiiyo, haduu yahay caafimaadka iyo runtii waxbarashada, beeraha, xataa ay tahay mishiinada qaliinka maanta qofka bukaanka ah dhakhtarku ku sameynayo wuxuu u baahan yahay software uu runtii ku shaqeeyo, oo ah micnaheedu in sector kasta oo nolosheena ka mid ah in uu software shidaalinayo oo uu qaadayo. Shirkad ahaan waxaanu fulinay oonu hadda ka caawinaa private-ka iyo public-aba inaan u sameyno systems ay adeegyadooda ku gaarsiiyaan macaamiishooda. Dawladda oo kale waxaan ka caawinay in ay automate gareeyaan qaababkii hore ay u shaqeyn jireen ee waraaqaha iyo ku dhisnaa oo waqti badan iyo lacag badan ay ku lumi jirtay, balse hadda isticmaalka systemskayga iminka ka aan u sameynay diiwaangelinta gaadiidka oo kale oo runtii marka hore waraaq ahaa, iminkana runtii la automate gareeyo one click kombiyuutarka lagu dhuftay information kadib lagu helayo.
Dhinaca kale, gudoomiyaha guud ee shirkadda Telesol Cabdikariin Maxamedid ayaa faahfaahin ka bixiyay tiknoolajiyada casriga ah.
Waxa weeyaan shir iyo bandhig muddo aad iyo aad u dheer aan sugeynay in lagu soo bandhigo sooyaalkii tiknoolajiyada Soomaaliland, lagaga warramo marxaladihii kala gedisnaa ee ay soo martay, kacaakufkii iyo horumarkii ballaadhnaa, iyo ugu dambeyntii inaynu mandaqadeen ku naalo iyo caalamkaba laynoo aqoonsaday dalalka ugu horreeya xagga tiknoolajiyada. Waxaa kaloo ka mid a iyadana maaragtay inaanu xoojinayno waxa la yidhaaha Internet of Other Things, oo ah inaanu aaladaha iyo ganacsiga aan isku xidhno, oo runtii 2020-ka horumar weyn aanu ka keeni doono noo qorshaysan tahay inaanu sii dayno. Waxaanu sii daynay sanadkan oo ay ka mid yihiin maaragtay vehicle tracking-ka ama gawaadhida inta lagu xidho qalab in baabuurkaagii markuu shidaalku ka yaryahay halkuu marayo maaragtay speedku ku socdo wax fara badan aad adigu halkaaga fadhiya mobaylkaaga aad ka arki karto. Waxaanu isleenahay runtii tiknoolajiyad aad waxtar bulshadeenna u keeni doonta, dhaqaalaheenna kobci doonta, shaqo abuur fara badan samayn doonta ayaanu soo.
Geesta kale, wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland Cabdiweli Sheekh Cabdillaahi Suufi ayaa u sheegay v o a ujeeddada wasaaraddu ay ka leedahay qabashada shirkan.
Ujeeddada shirkan wuxuu ahaa inaanu hal goob isugu keenno daneeyayaasha ICT-da ee Soomaaliland oo ka mid tahay dowladda, shirkadaha ka ganacsada ICT-da, jaamacadaha, xirfadlayaasha ICT-da, hay-adaha hadday yihiin local iyo international, iyo cid kastoo danaynaysa tiknolojiga hal goob la isugu keeno. Taasi waa ta koowaad. Talabaad waxay iyaduna in la sameeyo istraatiijiyadda ICT-da Soomaaliland oo danayaashaas intay isku yimaadaan ay sameeyaan aragti, tusaale ahaan 5 sano kadib halkay gaaraysaa ICT-da Soomaaliland. Sidoo kale ujeedada kale waxay in laga doodo fursadaha iyo caqabadaha ICT-da hortaagan. Marka inta wax la isku biiriyo, wixii dheer fursadana la adkeeyo, caqabadahana laga hortago, wax kaleedna ujeedada ahayd in la isweydaarsado waayo aragnimada ICT-da loo leeyahay, oo cid waliba waxbay ka haysa waayo aragnimada marka inta la isu geeyo in laga shaqeeyo sidii horumar looga dhalin lahaa. Ujeedada dambeysana waxay ahayd inaan sameyno xidhiidh joogto ah oo shirkan wax noqon doona shir sanadlaha ilaa sanadka dambe la gaarayna waxa dhici doona shirar iyo activity la qaban doono ICT-da laga hadlay. Marka aduu inaan dhisno platform ICT-da la isku yidhaahdo lagu horumariyo waxyaabahan focus-ka ama awood saarin wax ka mid ah dhinaca waxbarashada. Salaam saasho waxay dhalinyarada jaamacadeena ka soo baxa milayn xirfadii suuqa laga shaqaysanayay. Wax kale oo taala baahida suuqa taala ma la jaan qaadaysa academic iyo laftigooda waa meelaha noo saar. Marka ruuxaanta waxaan jeednaa inaan sugeyno cid kasto ICT-da xidlar ay soo baxdo hal aragti oo laga midaysan yahay lagana wada hawlgalo sidii loo horumarin lahaa ICT-da.
Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii wicitaanka dhageystaha. Jacfar Kuukay ayaa inoo haya.
kulanti wacan dhageystayaal, idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. magaalada Muqdisho waxaa 22-kii ilaa 23-kii bishii Agoosto ee na dhaaftay lagu qabtay carwada buugaagta caalamiga ah ee Muqdisho. Waa sanadkii shanaad oo si xiriira munaasabadani ay ugu qabsoomayso caasimadda Soomaaliya. waxaa ka soo qayb galay kumanaan dadweyne ah oo qorista iyo akhriska xiiseeya, boqolaal qalinmaal, suugaaniyahan iyo aqoonyahan kaleba isugu jira. waxaana halkaasi lagu soo bandhigay kumanaan buug oo qaybaha kala duwan isugu jira. barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaa marti ku ah Maxamed Diini oo ah madaxa carwada buugaagta ee Muqdisho. waxaana kala sheekaysan doonaa arrimo la xiriira Muqdisho Book Fair iyo weliba dhageystayaashuna waxa ay weydiin doonaan su'aalahooda. marka hore, Ustaad Maxamed, ku soo dhawow idaacadda VOA, gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
waad mahadsantahay walaal Jacfar, jazaakallahu khayran. waa dhowr
haddii aan anigu ku hormaro su'aalaha dhageystayaashuna way ii xigi doonaan sida aan rajaynayo, oo qadka telefoonka bay nagula soo xiriiri doonaan. ma sahlanayn in tallaabo sidan oo kale ah laga hirgeliyo magaalada Muqdisho oo aan ognahay caqabado fara badan in ay ku xeeran yihiin tan amnigabaha ugu weynaatee. sidee markii hore maskaxdaada iyo adiga iyo tiimka kula shaqeeyaba ay ugu soo dhacday in aad barnaamijkan Muqdisho ka hirgelisaan?
walaal Jacfar, mar labaad waad mahadsan tahay. runtii fakarkan mid aniga oo keliya maskaxdayda kasoo duxay ma ahayn. rag iyo dumar akhyaar ahoo fara badan oo asxaab la ahaa ayaa sanooyin fara badan isla soo qaadqaaday dalka Soomaaliya, khaasatan magaalada Muqdisho, oo adiga iyo dhageystayaashuba ay si fiican uga dharagsan yihiin dhibaatooyinkii ay la daalaa dhacaysay muddo dheer. aan isniri, bal wax kasta oo kale dhisidda Soomaaliyada cusub waa lagu dayay waana lagu walaaya dhinacii qoraalka iyo dhigaalka iyo akhriska iyo bugaagtana aan ku dayno. 2015-kii markii ay bilaabanaysana ilaahay fadligiis ma sahlanayn caqabad amni oo ha ugu weynaato. maanta oo 2019 la joogo, boqolkiiba boqol ma sahlana walow ay xaaladu ka fiicantahay sidii waagii hore. laakiin haddee dalkaas innagaa leh ilaaha halkaa naga abuuray, xaaladda lagu jirana ilaaha hadda sida ay tahay u doortay. marka dee waxay sheekada u noqotay laa taqnatu min raxmat illaahi, qof walibaay meel unbuu ka bilaabay. innaguna maalintaasan garanay inaan bilowno xaalad kasta oo lagu jiro. shan saraan lagu soo qaano maalay alxamdulilah, shan sana kadibna maanta waxaa laga yaabaa isla su-aashaas hadaad iweydiiso meel kale ka qurux badan inaan joogi doono insha allah. marka waxay ahayd un boqolaal kun oo qof ayaa Soomaaliya dhisideeda iyo Soomaalida dhisideeda ku hawlan oo waqtiyo waqtigan ka liita iyo 2015-kii ka liita ku hawlanaa. innaguna dadkaas kamaana fadla banayn dhinacan buwaagta iyo qoraalka iyo akhriskana in mujtamaca lagu soo baraarujiyo ayaan u aragnay inay haboon.
way, marka ujeedada ugu weyn ee aad ka leedihiin ka sokow in lagu baraarujiyo dadka inay wax akhriyaan waxna qoraan maxay tahay?
kow, carwo buugaag iyo suugaan iyo dhigaal iyo cilmi iyo aqoon iyo qoraa iyo abwaan iyo sheekh aysan u kala sukayn in magaalada Muqdisho caasimad ah dalka Soomaaliya caasimad u ah inay hesho sida caasimadaha iyo magaalooyinka kale oo caalamka asaa geedba ah ay u heleen waa midda koowaad. labo, waxaa yacni silsiladii u dhexaysay qoraaga hadda soo kacaya oo Soomaaliga ah gabar iyo wiilba iyo qoraaga Soomaaligo laga yaabaa 20 sano aad maqleysay ama aad buugaagtiisa akhrisay caalamka ku kala fiiray iyaguna in waqti muayyan ah la isku keeno oo is arkaan oo iska faa'iidaan isla fariistaan is caawiyaan xigmadda kala qaataan iyaduna laba ahayd tan saddexaad in la helo golo aqoontu ay maaragtay kuna bilaabato kuna dhammaato qoraaga Soomaaliga ah iyo xataa kan Soomaaliga ahayn ee Soomaaliya ama wax ka qoray ama af Soomaali wax ku qoray ama siyaasad Soomaaliyeed wax ka qoray ama danaya Soomaaliya iyaduna in la helo meel ay isugu yimaadaan ugu dambeyntiina saatiri dee kubcinta qoraalka iyo akhriska iyo dhigaalka in loo dabaaldego oo loo mashxarado wiilka iyo gabadha yaro wax qoray in la sharfo kan weyn oo Soomaaliga oo 50 sanona wax qoray kan qori doonana la baraarujiyo la tuso in xaflado iyo maamuus iyo wax qurux badan aan loo dhigin oo keliya qof siyaasad iyo ku jira maaragta arrimahaasa qofkani uu yahay qof isaguna miisaan culusna ulaya milka sare
way farqiga dabcan kii ugu horeeyay aad qabateenna goobjoog baan ka ahaa kanna hawada baan kala socday maxaa farqi oo u dhexeeya baad is leedahay kii ugu horeeyay aad ku bilowdeen iyo kii shanaad ee toddobaadyo ka hor aad Muqdisho ku qabateen
kow 2015kii dalka oo dhanba runtii maanta wejiga uu leeyahay ma uusan lahayn Muqdisho iyada warkeeda badaa walow qof ba gees uu ka fiirin karo waxaan is leeyahay ilaa xad amniga waagi iyo cabsidii waagi jirtay cabsida had jirta hadeerba ah waa yara dhaamaa laakiin farqigu weyn waxaan leeyahay sanadkii ugu horeeyay waxaa soo codsaday 11 qof oo dhalinyaro ah in lagu daro jadwalka carwada buwaagta Muqdisho sanadkan 5 sano kadib ilaahay fadligiis waxaa soo codsaday 189 dhalinyaro oo Soomaaliya gudaheeda joogto buugaag qoray mustawaha rabaan baa joogaan inay ka qayb qaataan taasi nambarku waxa la yiraahdaa nambarku beena sheegaa la yiraahdaa taasi waxa ku tusaysaa 11 qof 5 sano ka hor 189 maanta 5 sano kadib 2 buugaagta iyo kasoo qayb galayaasha martida qorayaasha Soomaali ajaanibba tiradooda iyo mustawahooda iyaduna waa ay ka sareysaa 5 sano ka hor maanta kasoo qayb galayaasha sanadkii ugu horeeyay 2015kii oon adiguba isku aragnay 800 qof ayaa isku amaalis maalintii imaanayay sanadkan 2019ka maalintii u horeysay 1700 qof baa yimid maalintii u dambeysay 2500 qofna waa la diiwaangeliyey 1500 inka badanna dib baa loo celiyay meesha qaadayaysa marka intaas oo isku darayba waxaan is leeyahay waa guurguurasho aan tartiib u soconay alxamdulillah
wayahay dhinaca dhageystayaasha baan u leexanayaa dhageystaha ugu horeeya ee qadka telefoonka nagula soo xiriiray baan fursad siinayaa fadlan adiga oo ku bilaabaya magacaaga iyo halka aad joogto soo gudbi su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso maxamed diini madaxa carwada bugaagta caalamiga ah ee magaalada muqdisho
magacaygu waa cabdinuur maxamed xaaj ismaaciil waxaan joogaa wadanka maleysiya su-aashayda haddaan u gudbo madaxa carwada su-aashayda aan weydiinaya waxay tahay waxaa jirta bugaag fara badan oo sanad walba lasoo bandhigo oo lagu soo bandhigo carwada bugaagtaas waxay ku qoran yihiin waxaa loo qoraa si nahaar koobi aho aan softi koobi lahayn wayna ognahay adduunku maanta waxyaabaha akhriska meelaha ugu badane laga daabacdo waxaa kamida internetka sida websaydyada su-aashaydu waxay tahay meelo ma jiraan websaydyo laga daalacan karo buugtaas oo loo gudbiyo oo loo konferti garay ama loo gudbiyo marka lasoo bandhigo oo internet oo sida websaydyo oo kale haddaysan jirin qorshahaas in la sameeyo oo websaydyada meelo dadku ay ka heli karaan oo u fududeeya qorshaha ma jiraa oo ku hawl jirtaan
waa sax walaal cabdinuur waad mahadsan tahay ilaahay maleysia ha kugu barakeeyo kugu xadiyo jawaabta su-aashaada waxaa weeye hadda maantadan la joogo maya walaal shakhsiyaad iyagu buwaagtooda geliyey internetka oo soft copied online laga helo waa ay jiraan in muddana waa ay jiraan laakiin si guud ahaaneed barnaamij abaabulan oo carwada buwaagta Muqdisho ay hadda samayso ama 4 sano lasoo dhaafay 5 sano lasoo dhaafay ay samaysay ma aysan jirin runtii tabar ayaana halkaana dhigtay laakiin qorshaha 3 sano ee soo socda ee u dhigsan carwada buwaagta Muqdisho ayay ka mid tahay in buugaagta intii la karo ilaahu 20% ha noqdaan buugaagta lasoo bandhigo intii la karaba in shakhsiyaadkaas hadda ku howlan iyo maktabada qaranka mardow inay dib u hawlgasho insha Allah aan rajaynayno inaan kala kaashino in ilaa xad intay noqotaba buugaagta qaarkood soft copy laga dhigo online soo galiyo insha Allah marka waa ku hamineynaa gurgurashadaas yar iyo tabar ayaa saada noo diiday
aad baad u mahadsan tahay dhageystaha kala baan u baaqaya oo qadka ku jira fadlan magacaaga ku bilaaw iyo halka aad joogto kadibna u gudub su'aasha aad doonaysaa inaad weydiiso maxamed diini oo ah madaxa carwada buugaagta caalamiga ah ee muqdisho
aniga magacaygu waa Fadlan Kaali Ismaaciil oo joogta magaalada Aljeerta walaalkay waxaan weydiinayaa carwada buugtar ee ka socota magaalada muqdisho ee ayaa dabayl ka socotay ilaa dhawaan hadii la soo hooyo soo gabagabeeyay ama sa imikadanta lagu guda jiro iyo cawadan dabayltoonaha Aljeerta ka socotay oo iyadana buugtar ka ahaayo caalamka oo dhan dalal fara badan isugu yimaadeen oo dhan marka xagga arrimaha bulshada ay noqoto siyaasadda way ka madax bannaan tahay idinka wax xiriiri ma idinka dhexeeya kaa Halgeysa iyo kii Jabuuti iyo kan Muqdisho aad baa lagu salaa ilaa su-aal kale haddaad raacsadana marka arrimaha bulshada noqoto waxaan jecel lahay inay siyaasad ka madax bannaanaadaan oo waa Soomaaliya Somaliland Soomaaliya Tobiya Kenya iyo tamaamu gobolada iyo Jabuuti dhammaantood waxaan jecelahay Soomaalidu inay si kaga wanaagsan siyaasadaha si ay daayarto sida waxyaabaha soo jiri jiray siiba waxaan jecelahay jacabka wiila soo casiinto insha Allah ayaan halkaa kaga arina Cabdalla Xaaji oo reer Jabuutiya jaamac wato meexaad waa dadkii Ismaaciil Cumar geeni markii af Soomaaligu dhiman gaaray muqadiin faarax dhammaan waa dadkii ariga soo nooleeyay ee magaalada Jabuuti waa kii ururkii xashi maalaada xashi cabdillaahi orax uu gacanta ku hayay markaa waxaan jeclahay in la soo nooleeyo buugseerada af Soomaaliga iyo weliba Suudaanka markaynu eegno adinkoo iga yeelan karaaniya markaynu eegno sidan aad heestan tiraada carwar maalin baa la yidhi cabdal qudqor baa la yidhi cutoy dadan baa la yidhi qabiyatii baa la yidhi waa buugseerada waxa laga helayaa heesta Jabuutiya tiraada asal kalaa isqalaqaaradu qurux kun way iga kalsoontay ma raawaaxi waqti imika loomahayaan malay waan bisalaa
walaal aad baad u mahadsan tahay fahamkaaga iyo fikirkaagana Allah barakeeyo carwo buugeedka Hargeysa ayay si khaasa walaashan iyo tan Jabuuti usoo hadalqaaday labaduba dadyow walaalo ah oo aanu xiriir wacan leenahay oon is-ixtiraamno oo dee aan isla shaanoon sheekaysanoon adduunka isugu jecelnahayo sumad gooni isugu kaaya taalo ayaa qabanqaabiya taaka sukow waxaan filayaa walaasha inay garan karto dee marxalada fara badan iyo caqabaad fara badan oo Soomaalida maanta la jooga 2019 ku yara dhexeeya walow siyaasad bahaw banaadaane siyaasadii meelo fara badan ayaa laga yaabaa inay caqabado ama maaragtay horjoogyo ay ku xirto walaaqaad fara badan oo dhici lahaa marka dad iska warqabo is-ixtiraamo iska warhaya waanu nahay laakiin si xiriir maanta u dhexeeya carwada buugaagta caalamiga ah ee Hargeysa iyo tan carwada buugaagta Muqdisho ma uu jiro oo ka baxsan taa sheernimo Soomaaliyeed iyo Jabuutiba laakiin haddaan ku xasuusiyo sanadkan carwada buugaagta Muqdisho anigu ka sheekayn karaa maadaama aan maamulaheeda ahay martidu waxay ka timid Jirjiga waxay ka timid Gaarisa waxay ka timid Jabuuti waxay ka timid Soomaaliland waxay ka timid Puntland waxay ka timid qurbaha shisha waxay ka timid caalamka carabta iyo caalamka Islaam kulli waana saxo siyaasadda kuma lug lahaan kartaba meel qof musaqaf ah oo mufakkar ah oo aqoonyahan ah gabar iyo waxay tahayba halkii laga saxay lahaaba caqabaadka Soomaalida hor yaala oo hortaagan dabcan siyaasad iyo dowlad midna ma aragtay ma kuma lahaan karto waxaan filayaa carwooyinka kaloo idinla inay sidaas yihiin laakiin dee qowmiyadda Soomaaliyeed daryeelkeeda iyo danteeda guud waxaan aaminsanahay isku dhuux isku dhaqaan isku dhiigtan Hargeysana inay ka shaqeyso tan Muqdishana ay ka shaqeyso taa Jabuutina ay ka shaqeyso doorka jamhuuriyadda Jabuuti ee ka qaadatay soo nooleynta far Soomaaligana dee waa mid maragmo doonto oo dadko dhan ay wada yaqaanaan Ilaahayna aan ka baryaayo inuu Ilaahay ku barakeeyo qoraaga iyo abwaanka aad soo hadal qaado Cabdalla Xaajina insha Allahu tacaala sanadka soo socda iyo ka ku xiga goor ay noqotaba ونوغو جراليسك مرتدع مرتقاء دون إن شاء الله.
وهي هاد بادو محادثانتها دقيستها حيقبان ويارية فضلا مقع عاقا يهالك أدجوك تكوب بلو ونوغو دب سواشا دوي الدين يسو محمدين
ونوغو بواق تعارودة وصند والبالوغو قفت مغالا دي مكدشو مي كر سند والبامرتي باندقع شدا ماضي مي كر بانوح ريكودة وهادو ديب لوغو راعو أقوم يهانا دي بكسي ماشي وحوصو باندقين يسكوو كينان umar walba ilaa ma waxa uu socdo waa waqti yar oo maalmo inta ka faa'iideysan way yar tahay marka fiyay dadka kale uga faa'iideystaan ma wax record ee naga reeban oo wixii meesha lagu soo bandhigay waxa dhawni kulli haddii waa meel ay wax dhigan iyo ma qabaan ay noogeyaan madhafka qaranka ee umada Soomaalida uga faa'iideysan
waa sax weey walaal waad maasuuntahay khayr Allah ku siiyo waa saad sheegtay oo arwadu ma ay laha bakhaaro ee buuga ku kaydiso laakiin se arwadu waxay beerto waxa ugu weyn dadiyo Soomaaliya iyo xataa dadan Soomaali ahayn oo isku barta xiisaha ay u hayaan buugaagta iyo hal abuurka iyo haduu Ilaahay ku roon yahay suugaanta Soomaaliyeed waxaan sameynaa on walaalka jecelan lahaa inaan u sheego sanad walba saddex sano oo u dambeysayba qof walba oo soo istaagay masraxa weyn ee arwada buugaagta Muqdisho live streaming Facebook annaga ka baxa oo rikir kale noogu jiro qofkii hadda maanta raba inuu daawado khudbad walba iyo panel walba iyo golo walba iyo dood walba iyo buug walba oo lagu soo bandhigay sanadkan iyo kii ka horeeyayba waxa uu aadi karaa Facebook page kana The Muqdisho Book Fair halkaasayna ku wada kaydsan yihiin waa la gaari doonaa san hore uu iriba Jacfarna uu ku xasuusiyay Akhil Kariim waa la gaari doonaa goortii maktabadda qaranka iyo akadeemiyada qaranka insha Allah aan iska wada kaashanno in iyadoo qoraal iyo buugaaga la kaydiyo halkii lagu kaydin lahaana waxaan aaminsanahay inuu dhismo ku socdo waan gaari doonaa insha Allah ta'ala
hadii aan aniga su'aal ku weydiiyo Ustaad Maxamed qofka qoraaga ah ee doonaya in uu wax ku soo bandhigo carwada buugaagta ama carwada caalamiga ah ee buugaagta Muqdisho ijraad ama talaabooyin noocee ah buu maraya si uu u gaaro in uu ka qayb galo bandhigga sanad walba dhaca
carwadu waxay ku xulataa martideeda sanad walba laba siyaabood mid waa qof isagu soo codsaday oo maadaama bisha sideedaad sanad walba ay dhacdo bisha labaad iyo bisha saddexaad iyo bisha afaraad iyo tan shanaad ilaa tan lixaad shanta bilood buu xaafuran martidu inay fariimo soo diraan oo qof waliba buugu qoray iyo inuu saysaynayo inuu ka mid noqon lahaa martida buugaagta ee sanadkaas markaasaan fiirinaa hadba cinwaanka dooda sanadkaas carwadu ay ku saabsan tahay qofkii gabar iyo wiilba buug qoray mawduuc ay ka qoreen iyo calaaqaadka ay la leedahay sanadkaas maaragta cinwaanada iyo mawduuc la aan rabin inaan maaragta xoogi saar waa midda kooban tan labaad waxaa jira dadiyo innagu ka farwa ahaan aan raadino oon raadsano caalamka ama Soomaaliya meeshay rabaan ka joogaan ama caalamka daafihiisa u kala daadsanaadaan dad innagu aan raadino oo ay noo tahay ahmiyad weyn inaan qofkaas iyo buugiisa aan keenno ama aqoontiisa aan keenno Soomaaliya masalan sanadkan hadda lasoo dhaafay waxaa ka mid ah Professor Cabdalla Mansuur oo ah madaxii qaybta luuqadaha ee Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed qaamuuska Soomaaliga Jaamacadda Roma ku qoray hadda in badanna macallin ahaa Soomaali far badan ay garanayso gabdho iyo wiilal rag hore iyo rag dambe dumar hore iyo dumar dambe intaba waa ilayeen labada siyaabood waan u raadinaa waxaan kaloo marnaba meesha ka marnayn dhalinta cusub ee ama hibada rabbaaniga leh ama wax isku dayday inay qorto ilaa qof waliba maanta sida uu yahay weligiis ma uusan ahayn qof waliba maalin buu barbarad iyo bilow ahaa iyaguna inay qayb lixaad la ku yeeshaan oo wax ay qoraan tayo kasta ha lahaadaan soo bandhigooda waxaan u asteynaa qayb dhan oo carwada ka mid ah si soddon sano maanta laga bilaabo aydhaan alla ilaah maalintay bilowga ii ahayd waxay soo gacan qabtay carwada buugaagta Muqdisho
way dhegeystaha xiga baan u gudbaynaa fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto una gudub su-aasha aad weydiinayso madaxa carwada caalamiga ah ee buugaagta Muqdisho Maxamed Diini
magacaygu waa Maxamed Ibraahim Cabd oo jooga Muqdisho su-aashayda aan weydiinayo Maxamed Diini waxaan weydiinayaa buugaagtaas aad qoray la soo qoray iyo ma control shanfarta ku qoran iyo qaabka loo soo qoray af Soomaali maadaama dad ajaanib ay gabanayaan inuu far Soomaali saxa ku qoran yahay iyo dadka qoraya maxaa abaal bixinaysaan buug ugu fiicanaad oo kale?
Waad mahadsantahay walaal maxamed, kheyr allah kusiiyaana sidoo kale. Nuwaagta makan tarooshaan inkan qayb ka mid ah tabarta madax aanan welina gaarsiin runtii inaan kulligood wada kontaroolno. Hal xusuusno mar hore waxaanu yidhi waxaa ka mid ah lafdhabarta sababaha loo aasaasay caruurda buwaagta muqdisho inaysan raadin oo keliya qof waxiisu boqolkiiba boqol yihiin, qof soo qaangaaray, qof soddon sano wax soo qoray, qof scholar weyn, caalim weyn ah culuunta iyo noocay rabtaba ha noqotee. Qayb waxaa ka mid ah inkan hadda barbaradka aana la gacan qabto oo qaarkood boqol iyo siddeetan iyo sagaalkii qofoon ku iray way soo codsadeen sanadkan in kow iyo toban laba iyo toban ka mid a inta la doorto la yihaahdo halkaasaa wax idinka khaldan yihiin, halkaasaa wax ka saxan yihiin waa midda koowaado. Kontrool buuxa inagu ma samayno. Maktabadda qarankan insha allah aan kala kaashan doonaa sidaan horeyba dhowr goor u yiri marka ay si fiican usoo gasho. Abaalgud miyaa jira? Abaalgud tartan dhalinyarada qoraalka oo runtii aanan saa usii weyneyn ayaa jira oon bilownay sanadkii lasoo dhaafay, laakiin hamiganaga iyo qorshaha saddexda sano ay soo socdo waxaa ka mid ah in aanu gaarno heer aan samayno abaalgud qoraaga sanadka ah oo dee abaalgud weyn oo wax weyna qoraaga lagu abaalgudo si fiicanna loo maamuuso. Waa ay jirtaa hadda, laakiinse waaqaca iyo danta iyo duruufta nagu hareereysan hadna meeshaynu dhigtaan istaaganahayo laba kun iyo shan iyo tobankiina meel baan taagnayn, laba kun iyo sagaal iyo tobankana meel baan taaganaha, shan sano maanta kadibna waxaan aaminsanahay waxaan aan ka hadlayno arrimahan oo dhan iyo waanooyinkan iyo kuwo kaloo lagu darayba inaan kasii wada hadli doono.
Dhegeyste kalaba qadka ku jira oo aan siinaya waqtigaba aada ciriiri noogu ah, dhegeystahan marka uu qadka baxo qofka ugu dambeeya baan soo qaban doonaa. Halkaad joogto iyo magacaaga ku bilow una gudub su-aashaada.
Magacaygu waa Saciid Maxamed Dheere, waxaan joogaa dalka Uganda magaalada Kampala. Haddii aan u gudbo su-aasha aan rabo inaan weydiiyo Mudane Maxamed Diini, waxaan ahay nin arday ah, waxaan jeclahay inaan maxaa la dhahaa qoro buug ka hadlayo dhacdo run ah, laakiin aan filim insha allah haddii isuutooda u bedelo. Marka waa mahasal u dhexeeya filim qoris iyo buugta caadiga, tusaale ahaan kan hadda Muqdisho sida lagu soo bandhigay.
Walaal Saciid, waad mahadsantahay, kheyr allah kusiiyo, allah ku xifdiyo. Inaad qorto wax walba waxay ka bilowdaan rabitaan, waana arkaa rabitaankii waa kugu jiraa. Carwada buwaagta Muqdisho buugaag khaas ah laguma soo bandhigo, kuwo dhacdooyin run ah, kuwo sheekooyin khayaali ah, kuwo cilmiya akademiya ku saabsan af soomaali may iyo maxaa tiriba af carabi af ingiriis intaba waa lagu soo bandhigaa. Waxaan kugula talin lahaa walaal Saciid, buugga aada ku haminayso inaad qorto, inaad inta bilowdo aad qorto, tayo kastaba ha lahaade, markaas aad nagala soo xiriirto aalaadkeena baraha bulshada. Insha allahu maalinna waad arki doontaa adigoo martida ka mid a insha allahu tacaala.
Waya, qofka ugu dambeeya baan siinayaa fadlan halkaad joogto iyo magacaaga ku bilow, kadibna su-aashaada u gudub soona koob.
Bismillah, magacaygu waa Maslax Maxamed Cabdulle oo joogo magaalada Beledweyne. Su-aashaydu waxay tahay waxaan arkay buugaag fara badan oo Muqdisho iyo gobolada Soomaaliya lagu soo bandhigay, oo qaarna aan anigu aan ka qayb galay, qaarna aan maxaan ku yihahdaa aan soo gatay. Markaan akhriyey waan buugaagtii aan dib u daalacday, waxaan ku arkay teer fara badan iyo khaladaad maxaan ku yihahdaa aada u badan. Buugaagta intaan lasoo bandhigin ka hor soo habraac la marsiiyo oo maxaan ku yihahdaa tafakira ah ma jira, miya qofka waxaa laga yaabaa qofka inuu soo bandhigo buug baahidiisu aysan jirin. Sida caadiga qofka markuu research sameynayo iyo amani research jirto oo u sameeya inuu wax jiro uu ka hadlo oo wax kusoo kordhiyo ama wax cusub oo qoro unbaa loo sameeya. Idan marka waxaa aragnay buwaad fara badan oo maxaa ku yihahdaa hadda waaqica Soomaaliya ay ku jirto aanan ka hadleynin, oo la un layska qorayo hadda wax micnaha ku xambaarsan, wax micnaha xambaarsan aan ku fadhin, ma la soo bandhigay magaad xaggoodaha jiro. Su-aashayda intaasa kusoo fogaya, waana mahadsantiy.
Walaal, waad mahadsantahay maslax, kheyr allah kusiiyo. Kow, innagu ma tafatirnaa bugaagta? Waa maya, jawaabtu waa dee waa waadaxoo geed aan ugu soo gambanaynin. Heerkeeda ma joognaa? Tabarteeda ma leenahay? Waa maya. Carwada buwaagta Muqdisho dhibaatooyin iyo caqabaad iyo walwalo iyo walbahaare ka weyn ayay maaragtay shantii sano lasoo dhaafay ka walwalayso kusoo jirtay, laakiin qorshaha saan horey iriba waa inoogu jirtaa. Maktabadda iyo akademiyadda qaranka marka ay si fiican u howlgalaanna howlahaas iyagaa naga caawan karoon kala shaqaynana waanta ko. Talabaad, waxaan rabaa akhil kariim, adduunka buug la iska qoro ma uu jiro. Buugga iyo tacaliintu waa in wixii tegayna ay wax ka sheegi kartaa, waxa maanta jooga oo socdana ay tilmaami kartaa mustaqbalkana walow khiyaali baha ahaaday la sawiran karaa. Xataa qof kasta oo qoray oo wax Soomaaliya maanta waaqiceeda 100,000 oo sano ka horeeya qorayba guul iyo barwaaqo iyo caqli korday iyo cilmi qaangaaraan u arka, qof walba oo wax qorayana inuu qoro ayaa wanaagsan. Halkaasay faa'iidada ku jirtaa. Marka buug kastaan carwada kusoo dhaweynaa, waxaa laga yaabaa adiga inay kula tahay in la iska qoray, laakiin 20 sano kadib maaragtay
la dareemi doono micnihiisa,
la dareemi doono. Marka wax la iska qorayba ma jiraan qoraalka sidiisaba, ama maanta ha lagu jiro ama maalin kale ha la gaaray.
Aniga haddii aan ku weydiiyo su-aashayda ugu dambeysa ama tan ka horeysa tii u dambeysay, sideed u aragtaa markaad isbarbar dhigto dhinaca wax qorista iyo wax akhriska waddanka guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada Muqdisho, markii aad bilaabayseen wixii ka horreeyey carwadan iyo hadda oo ay 5 sano jirsatay?
Walaal Jacfar, waxaad ka garan kartaa inay xiisihii loo qabay qoraalka iyo akhriska inuu bulaalay. Waxaad ka garan kartaa carwooyinka buwaagta oo dalka meelo fara badan oo kale ka urtay. Waxaad ka garan kartaa walow ay jireen qaar in la mahadeeyo runtii naga mudan, laakiin waxaad ka garan kartaa sida ay u kordheen iyaguna naadiyaasha qoraalka iyo akhriska. Sanadkan walaalkii u dambeeyey maslax oo beledweyne naga soo wacay, waxaa ka mid ahaa dadkii martida sanadkan ka mid ahaa walaal ka socda magaalada beledweyne naadi qoraal iyo akhris ku jira. Naadi qoraal iyo akhris Baydhabo, Kismaayo, Garoowe, Gaalkacyo, haduu ilaahay ku runyahay Hargeysa iyo meelo fara badan oo kale. Marka xiisahan 5 sano waa u jiro dad baa ka shaqeynaya, laakiin 5 sano meesha ay taagan tahay ma aysan taagnayn. Waxaanan aaminsanahay in dadku inay xiise intaa la-eg loo qabado qoraalkii iyo akhriskii oo tartankaasi uu yimaado, wax fara badan baa heerkaa gaarsiiyey carwada buwaagta Muqdishona. Qeybun bay ka tahay, keligeed ma aysan samaynin, qeyb bay ka tahay.
Halkeed u socotaan marka, maxaad higsanaysaan?
Waxaan higsanaynaa iyada oo sheekada Soomaaliya iyo Soomaalida la helo dad Soomaaliyeed oo inta qora si mustawa fiican le u qora caalamka iyo asaageen la tartami karta u qora sheekadanadu annagu aan sheegno oon caalamka u sheegno. Watan koobaad, waxaan higsanaynaa iyada oo dadka wax qora oo akhriya dalka Soomaaliya oo tiro aada u hooseysa maanta runtii daraasaadkii la sameeyey ay maaragtay tahay in ay korodho aan aragno maalin hooyo iyo aabe kasta ay ilmahooda wax u akhrin karaan. Waxaan higsanaynaa in maktabado fara badan tuulo walba iyo degmo walba ugu yaraan hal ama laba maktabadood oo buwaag yaalaan nooc walba ah in la helo Soomaali. Inaan higsanaynaa aakhirkii, waxaan higsanaynaa iyada oo carwada buwaagtu ay noqoto golo caalamka oo dhan waxa ku saabsan Soomaaliya iyo Soomaalida oo cilmi iyo aqoon ah loo soo raadsado, halkaana shuruucda iyo sharciyaadka loo baahan yahay inay hagaan waxbarashada iyo tayada Soomaaliyeed inay noqotaan hagsan.
Dhegeystayaal, intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha oo aanu toddobaadkan ku qaadaa dhigaynay carwada caalamiga ah ee buugaagta Muqdisho oo 5 sano jirsatay. Barnaamijka waxaa igala qayb galayay madaxa carwada Maxamed Diini oo khadka telefoonka uga qayb qaadanayay. Dhegeystayaashana waan u mahadnaqayaa. Inta aanu mar kale hawada dib ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kuukay, iyo barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha ayaa intaasi inoogu dhammaaday. Caashi, maxaa inoo xiga?
Sidaad fadhidaa, bal wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha, gaar ahaan tenniskana, malaha waxaa kasoo kordhay warar cusub oo aad u xiiso badan.
Aad iyo aad, gabadh dhalaloodin waayey in muddo ah oo ahayd libaaxada tenniska ayaa 12 bilood gudahood waxay wajahaysaa 3 guuldarro oo waaweyn. Waa Serena Williams. Bishan oo kale sanadkii hore waxaa loogu guuleystay koobka, hadda loogu guuleystay US Open. Naomi Osaka ayay ahayd gabadhii ka badisay. Sidoo kale Simona Halep ayay dhibaato u noqotay oo tartanka Wimbledon Open oo Ingiriiska lagu qabtay kaga guuleysatay. Xalina waxay ahayd Bianca, gabar la yiraahdo Andruska oo u dhalatay dalka Canada ayaa dhagta dhiiga u dartay. Marka waxaad moodaa Serena inay hoos u soo dhacayso. Dhammaan gabdhahan kasoo badiyay ayaa dhashayba
aan marka laga reebo Simona Halep gabadha u dhalatay Japan iyo gabadhi xalay ka badisay waxay dhashaan xilliga Serena ay tenniska ciyaareysay oo koobka ay ku guuleysanaysay. Tusaale ahaan Andrewska waxay dhalatay sanadkii 1900 ee sanadkii 2000 Serena na 1999 waxay ku guuleysatay koobkii xalay laga qaaday. Marka Aasho wax walba oo xagga sare taga waxaa la yiraahdaa hoos ay u soo laabtaan. Marka xilligan Serena waxay u muuqataa qof xagga hoose u soo dhacaysa.
Waa halkay dhihi jireen idaa tama ashee badan nusqaan wax walba markay sare maraan nusqaankooda bilowda. Waxaan rabaa intaadan ka gudbin haddii waxaad isticmaashay mar aad wareysanaysay mas-uulkii hoggaaminaya ciyaaryahanada Soomaalida hadda Zimbabwe ku sii jeeda ama gaaray. Waxaad isticmaashay kelmad homeless oo laga yaabo Soomaali badan aad uga caraysiisay kelmadda homeless marka loo isticmaalayo terminologiga ameerada ciyaaraha maxaa loola jeedaa?
Waxaa loola jeedaa hadda dadka qaar markay homeless maqlaan waxay maleen qof jidka seexday oo yacni guri haysanin nolol haysanin ama aflagaado. Laakiin aflagaado ma aha, tusaale ahaan markii lagu yiraahdo homeless waa koox aan garoonkeeda ku ciyaari karin, tusaale ahaan ama dhismaa ka socdo ama sababo ammaan dartood ama waa la ganaaxay, sidaas daraaddeed kooxdii meel aan garoonkeeda ahayn koox kale kula ciyaarto oo ku marti geliso. Soomaaliya hadda Jabuuti ku ciyaartaa sababo jira awgood. Jabuuti marka ay home tahay ama ay gurigeeda koox ku marti gelinaysa Soomaaliya Jabuuti ay tagtaa,
laakiin wax wadan kasta ku dhici kara marka haddii xataa la ganaaxo kooxdaasi ay wadankeeda ku ciyaareen
waa homeless. Haddii garoonkeeda dhismo uu kasto Tottenham oo kale hadda Wembley ku ciyaareysa ilaa garoonkeeda laga dhiso Champions League waa lagu adeegsanayaa. Xulalkana markii la ganaaxo kala garoomadooda ay rabshado ka sameeyaan oo taageerayaashooda ay wax dilaan ama dhibaato geystaan waa la ganaaxaa, kuma ciyaari karaan laha garoonkooda,
waxaana lagu yeeraa homeless.
Marmarna waxaa dhacda garoon aysan taageero soo gelin ayaa lagu ciqaabaa. Laakiin Soomaaliya ay aad ay u adeegsadeen Soomaaliya magacooda naanaystana waxaa layiraahdaa xidigaha badweynta.
Aad baad umahadsantahay Cabdulqaadir. Markana aan ku wada nasanno codka macaan ee fanaanada Khatra Daahir iyo heesta Usha Maad u qaban.
Kaasi baxsan ee Qatra Daahir ciga iyo heesti isha sacabka mari iyo ereyadii Allah u naxariistay abwaanka Cabdulqaadir Xirsi Yamyam ayaa u dambeeyey idaacaddeenni galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab, Caashi Ibraahim Aadan iyo dhinacii soo saarista Bashiir Abikar Cabdulaahi. Tani idaacaddeenna fiidnimo, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.